Hvis I ser på arkene her, så bevæger vi os nu ind i det næste afsnit af Jesajas bog, det der bliver kaldt for Emanuels bog. Og man kan sige, hvor at de første seks kapitler stiller diagnosen og sætter opgaven for Jesajas, så følger i det afsnit, som kommer umiddelbart efter, en hel del ord til opmuntring og til trøst, og det kan man sige, det har han måske også brug for, hvis han skal holde ud i den her opgave, Jesajas. De ydre omstændigheder på det her tidspunkt er, at Jerusalem er truet af fjender fra nord. Det kan I se i kapitel 7, det første vers. Der står dengang, Akas, Jotams søn, Usias sønnesøn var konge i Juda, drog Arams konge Resin og Israels konge Pekah, Remaljas søn, op til angreb på Jerusalem. Så situationen er, hvad skal vi sige, åndelig krise indadtil i folket, men så kommer der altså også noget udefra, et pres udefra. Aram var den lokale stormagt, Damaskus. Damaskus har været en indflydelsesrig by i altid. Det er den også i dag, ikke? Men det var den også dengang. Og de gik så sammen med broderfolket i Nord- og Nordrige og trængte ned mod Jerusalem. Og der står, hvis vi læste videre i kapitel 7, at kongen i Jerusalem, han rystede som bladene i skovens, på skovens træer, når vinden går ind. Men også, han var simpelthen så hundeangst. Så der var både den, hvad skal vi sige, den indre åndelige krise i folket og den ydre politiske trussel. Og så får Jesajas en række budskaber, som er til folket, men som jo også er til ham selv. Og det er et af dem, som vi skal standse ved nu. Fra kapitel 8, vers 23, og så til kapitel 9, vers 6. Og I kan se, det bærer overskriften Davids søns fødsel. Ja. Dog skal der ikke være mørke, for landet, som nu er i trængsel, som Herren tidligere bragte skam over Sebulons land og Naftalis land, bringer han i fremtiden ære over vejen langs havet, landet på den anden side af Jordan og folkeslagenes Galilea. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende å, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskeres herres nidkærhed skal udvirke dette. Jeg vil gerne begynde i vers 2. Der bliver der beskrevet en stor glæde. Du gør glæden stærk, du jubler stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt. Man kan sige, i forhold til det, vi har mødt sådan i de første stykke af Jesajas bog, så sætter det her på en eller anden måde en ny stemning, en ny tone, nemlig glæde, stærk jubel, stor glæde. Og vi bemærker også, at der står, de glæder sig for dit ansigt. Der var nogen, der lige snakkede om det her, med for Guds ansigt, ikke også? At Jesajas, han frygtede først i mødet med Guds ansigt, ikke også? Og så blev han berørt fra alteret. Og så kommer der en ny situation, og nu er der en glæde for Guds ansigt. en tryghed, en glæde, en stor jubel. Det er forskellen. Det er den forskel, alteret gør, sådan set, ikke også? Vi kan sige, det er den forskel, Jesu kors gør. Og der bruges nogle billeder på den her glæde, enorme glæde, som man glæder sig over høsten. Nu er I sikkert ligesom mig, de fleste sådan nogle bymennesker, som ikke rigtig har så meget fornemmelse af høst. Der er måske nogen, som har vokset op på landet, det ved jeg ikke. Det bliver sådan til lidt gul og rød og krød og urter måske ikke. Det er, hvad det kan svinge sig op til. Men i det gamle Israel, der må vi forstå, at langt, langt de fleste, de levede jo af, hvad de dyrkede. Og høsten var en kæmpe fest, en kæmpe glæde, og fyldt med taknemmelighed. Og de havde så høstfester flere gange, fordi at de høstede flere gange, ikke også, i løbet af året. Det bruges, det er det, de kender. Vi kan måske tage det som da Danmarks håndboldspillere vandt OL-guld, for eksempel. Ikke også? Altså, det er måske sammenligneligt, hvis vi skal finde noget. Ikke også? En stor jubel. Og så nævnes der et andet billede på den her jubel, nemlig når man har vundet i krig, som man jubler, når man deler byttet. Vi kender heldigvis ikke ret meget til krig her. Sidste gang, vi havde krig, hvis vi skal finde noget med glæde, så må det være befrielsesdagen, ikke også? Det der billede er taget fra, lukket på grund af glæde. 5. maj i 45, ikke? Men det er sådan nogle billeder, som på en eller anden måde skal udtrykke, at der er, altså, der indfinder sig en enorm glæde, en enorm jubel. Og det, vi ligesom skal prøve lidt på nu, ud fra det er, hvad er det, den her glæde er forankret i? Hvor kommer den fra? Hvad vokser den ud af? Og så skal vi lige tilbage til vers 23. Der står, dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel, som Herren tidligere bragte skam over Sebulons land og Naftalis land, bringer han i fremtid ære over vejen langs havet. Det her sted, det er citeret i Matteus evangeliet. Prøv at slå det op. Matteus kapitel 4. Vers 12-16. Nej, vers 13 tager vi fra. Der står der om Jesus. Men han, altså Jesus, forlod Nazaret og kom og bosatte sig i Kapernaum ved søen i Sebulons og Naftalis land, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger, Sebulons land og Naftalis land, vejen langs havet, landet på den anden side af Jordan og folkeslagenes Galilea. Det folk, der sad i mørket, har set et stort lys. De, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem. Vi kan godt lige holde en finger inde der. Men det vi skal tage med os herfra, det er, at Matteus citerer det her sted, vi er i Esajas' bog, og så siger han, det sker. Det sker. Det, der sker med Jesus nu, det er for at opfylde det, som er talt hos Esajas. Og så tænker jeg, så tager vi den information med os, ikke? Nu har vi været over i Nyt Testamente, og så har vi fået at vide, at det sted, vi er i Esajas bog nu, det handler faktisk om Jesus. Så når der står her i Esajas kapitel 8, vers 23, at deroppe i Galilea, i Sebulons og Naftalis land, vejen langs havet, nu er det ikke sådan tegnet ind her, men der er jo faktisk en stor international i oldtiden trafikrute, handelsrute, som går ned fra Egypten, som går op langs med Middelhavskysten, og så krydser ind og kommer ind og lander faktisk cirka her, og går langs med Genesarets sø op til Jordansfloden, og så videre op, og ender så op til Damaskus, ikke også? Og den bliver kaldt for vejen langs havet, eller Via Maris, som den hedder på latin, ikke? Og det var det område, hvor Jesus havde sit primære virke i Galilea. Så vi får at vide, at, at, at den tekst, vi er i nu, fortæller Nyt Testamentet os, den handler om Jesus. Og vi vil tillade os at læse den sådan, ikke? Vi vil læse den sådan, som en beskrivelse af Jesus, når han skulle komme. Men før vi kommer til ham, så bliver der beskrevet en situation, nemlig mørke. Vers 23. Dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel. Og vers 1. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Mørket. Jeg tror ikke, at vi skal forstå det sådan, at det kun handlede om det oppe i Galilea, hvor i Zebulons og Naftalis land, der skinnede solen aldrig. Der var der skyer på hele tiden. Eller? Det galt selvfølgelig det område, men i virkeligheden er de eksempler på hele menneskeheden, og hele folket og hele menneskeheden. Prøv at se i Esajas kapitel 60, vers 2, der har vi også det her billede med mørket. Esajas 62, side 660, der siger han sådan her, for se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene. Og så hører vi, at så kommer der et lys til dem, men det lader vi lige ligge her. Mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene. Der er et mørke over dem, der boede op ved Genesarets sø, over hele Israel, men det begrænser sig ikke til det. Det strækker sig ud til hele jorden, det strækker sig ud til alle folkene. Det er et mørke, som gælder, selvom solen skinner fra en skyfri himmel. Hvad er det for et mørke? Ja, hvis vi kigger i vores tekst, så sættes der nogle ord på det. Nu er vi tilbage i kapitel 8 og 9, ikke også? Og man kan sige, at det er nogle ord, som knytter sig til det at være et menneske, der lever uden for paradis. I en vis forstand, så kan man sige, at da Adam og Eva blev udvist af paradis, der gik de fra lys til mørke. Det er en beskrivelse af livet uden for paradis. Ørkenlivet. Og der nævnes nogle ord her, som vi skal samle op på. Vers 23. Det land, som nu er i trængsel. Et aspekt ved mørket kan være trængsel. Og trængsel kan jo være mange ting. Hvis vi skulle sætte os ned og sætte ord på, hvad kunne trængsler være, så tror jeg, at vi ville nævne mange forskellige ting. Det kan være vanskeligheder på vores arbejdsplads. Det kan være udfordringer i vores familie. Det kan handle om vores helbred, både fysisk og psykisk. Det kan handle om vores økonomi. Det kan handle om forhold i vores land. Det kan handle om ting, også vilkår, som gælder for den kristne menighed. Trængsler. Et element i at finde ud af, hvad mørket er, det er trængsler. Så står der i vers 23 også, som Herren tidligere bragte skam over Zebulons land og Naftalis land. Det her mørke, et aspekt ved mørket, er skam. Skam. Skam er jo ikke det samme som skyld. Det ligger sådan tæt op af, men det er ikke helt det samme. Skyld, det er jo noget med, at vi har gjort os skyldige, og vi står skyldige over for Gud. Skam handler om, at vi ikke rigtig passer ind i en sammenhæng. At vi falder udenfor. Jeg tror, i den her sammenhæng, der handler det om vores sammenhæng i forhold til Gud, og det, han oprindeligt har tænkt. Men skam, der er masser af skam også i vores tid. I virkeligheden bevæger vi os måske fra en skyldkultur til en skamkultur. Nå, men det er det aspekt med mørket. Så har jeg skrevet død. Og det er fordi, jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men da Matteus citerede det her sted, så kom døden ind. Den står ikke direkte her. Og jeg tror, det er fordi, at Matteus citerer fra den græske oversættelse. Men hvis I så i Matteus kapitel 4, vers 16, så citerede han vers 1, med det lyset, der skulle komme, og så står der, og de, der sad i dødens land og skygge. dødens land. Så døden hører med til mørket. At mennesker indhentes af døden. At døden kommer med, som Grundtvig siger, med sin istab hånd. Stjæler livet. Død er et aspekt ved mørket. Hvis vi så kigger videre, nu kommer jeg væk fra det, til i kapitel 9, så hører vi om i vers 3 om trældom. For det tyngende å, stangen over deres skulder, slavefodens kæp. Det er jo en beskrivelse af trældom. Og trældom kan jo være mange forskellige ting i virkeligheden, ikke også? Men der er et element i mørket, som handler om trældom. Jesus siger, at den, som gør synd, er syndens træl. Ufrihed, at vi er bundet, at vi er låst. Når man er træl, er man på en eller anden måde låst. Og det kan jo handle konkret her om slaveri og så videre, men man kan være slave af ting, man kan være låst til noget ufri. Det kan være, man har et misbrug, så man slave af det. Men på grundlæggende plan, så handler det også om det her med at være slave af synden. Ikke at kunne lade være med at synde. Den, som gør synd, er syndens træl. Og så i vers 4, der har vi et sidste aspekt af mørket. Nemlig krig og vold. Støvlen, der tramper i larmen. Kappen, der er sølet i blod. Der er mere at sige om livet i mørket. Om at mørket skjuler jorden. Men her får vi bare sådan nogle glimt af det. Trængsler, skam, død, trældom eller ufrihed og krig og vold. Det er mørket. Og vi kan se det omkring os på forskellige måder. Så stod der i vers 1 om et lys. Det folk, der vandrer i mørket, har set et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Altså ind i den her situation, hvor mørket det råder med de forskellige aspekter, det nu har, der kommer der et lys. Og nede i vers 5 får vi at vide, at det lys, det er et barn. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Det er ikke sådan et diffust lys. Det er ikke et ukonkret lys. Det er et barn. Et barn er født os. Derfor skal det folk, der vandrer i mørke, nu komme ud i lyset. Det her barn, det er lyset. Og det er jo altså så Jesus, der er det barn, fordi det ved vi fra Matthæus, ikke også? Det er Jesus, der er det barn. Det er ham, der er det lys. Han kommer ind i verden som et barn. Læg mærke til, at der står her, at et barn er født os, en søn er givet os. Det er ikke et lys, som vi selv formåede at skabe i verden. Det kommer til os udefra. Det bliver givet til os. Han er blevet givet til os. Hvordan er det med ting, der bliver givet til os? Det må vi tage imod og sige tak for, ikke? Og så kan det i virkeligheden se lidt småt ud, ikke? Et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Det er nogle små skuldre. Den lille barn, der bliver født, det er lidt, nogle lidt små skuldre, at verdens herredømme skal ligge der. At det lys, som skal gå op imod det her mørke, som skjuler jorden og dunkelheden, som er over folkene, at det her lille barn, født af en sikkert bare en teenagepige, ikke også? Fattige mennesker i stallen i Bethlehem. Han skal være det lys, der får mørket til at vige i den her verden. Det står på en måde ikke i forhold til hinanden, men når man sådan lige ser det. Det ser ud af ingenting i forhold til al den død og ondskab og smerte, der findes i verden. Men det er det der lille barn, som er verdens håb. Og Jesus han sagde selv i Johannes evangeliet kapitel 8, vers 12, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Så lyset er et barn. Hvad bringer det så med sig? Vi satte nogle ord på mørket før. Hvad bringer lyset med sig? Jeg har lyst til bare lige at sætte det kort op. Lyset bringer ære der, hvor der var skam. I 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 3, der står det sådan her. Se, hvor stor en kærlighed faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det. Der, hvor der var skam, der kommer barneret, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Det kommer ind på skammens plads. Og skammen må vige. Vi passer ind i Guds nærhed. Skam handler om, at vi ikke passer ind. Der kommer liv i stedet for død. Jeg er opstandelsen og livet, siger Jesus. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Der kommer frihed i stedet for trældom. Der hvor i den sammenhæng, hvor Jesus siger, at den, som gør synd, er syndens træl, til Johannes 8, der siger han også lidt senere, hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. At være en kristen er at leve i frihed, det var det, Esajas han oplevede, den der frihed ved at få taget sin skyld bort, og så kan han gå igennem det her liv i Guds nærhed som et frit menneske. Og i stedet for krig kommer der fred. Kan prøve at se i vers 4, ikke også? Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølige blod, skal brændes og fortæres af ild. Krigens tid er forbi. Der kommer fred i stedet for krig. Det kommer i forskellige faser. Jesus siger, fred efterlader jeg, min fred giver jeg jer. Det siger han til sine disciple skal torsdag aften, Johannes 14. Og der er en fred, som vi er i allerede nu, midt i den her turbulente verden, hvor mørket stadig kæmper mod lyset. Men vi går frem mod en verden med total harmoni og fred. Så nede i vers 5, der beskrives barnet, Jesus, ham som er lyset, med nogle dobbeltnavne. Og de er sådan lidt atypisk. Det er ikke Hans Peter og Jens Jørgen og sådan, men de lyder sådan her i vers 5, ikke også? Et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham, så kommer de. Underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Jeg synes, det er værd lige at smage på de der dobbeltnavne af Jesus. Det første, det er underfuld rådgiver. Underfuld rådgiver. Når vi lever vores liv, Så træffer vi hele tiden valg. Nogle gange er det små valg, nogle gange tænker vi ikke engang på, det er valg. Vi er sikre i vores valg. Men det er ikke altid, vi er sikre i vores valg. Det er ikke altid, vi sådan lige kan se, hvor vejen går frem. Nogle gange er det rigtig store ting. Nogle gange er vi usikre på, hvordan vi skal håndtere en situation. Nogle gange er vi ufrivilligt kommet i en situation, hvor vi ikke ved, hvad vi skal gøre. Der er en side ved Jesus og vores forhold til ham, som er, at han er vores underfulde rådgiver. Jeg synes, det er dejligt. Det kan jeg ikke lige så godt sige. Jeg synes, det er dejligt. Det betyder, at når du er i situationer, hvor du skal træffe valg, små valg, store valg, ubetydelige valg, dramatiske valg, hvad det måtte være, så er Jesus hos dig som din underfulde rådgiver. Kan være, du hellere vil kalde ham din coach, eller din mentor. Det er lige meget. Det betyder, at han vil hjælpe os igennem vores liv i de forskellige valg, vi står i. Og tag det særligt med, når du står i nogle situationer, hvor du ikke helt ved, hvordan du skal gøre det. Det kan jo være i forhold til vores børn. Ikke? Jeg kan se, at der er mange børn her. Og det kan være, og jeg har også nogle, ikke også? Små børn, små problemer. Store børn, store problemer. Ikke? Hvordan det nu er, ikke? Jeg ved ikke. Men børn giver udfordringer, ikke? Jesus vil også være hos dig som underfuld rådgiver i forhold til børnene. Eller på arbejdet. Måske du leder og har ansvar for medarbejdere. Det er ikke altid så nemt, faktisk. Han vil være der som din underfulde rådgiver. Eller der er udfordringer i jeres menighed, måske. Det er der jo alle menigheder over tid, ikke? Han er der som underfuld rådgiver. Vi er ikke overladt til os selv. Det næste, vi hører, det er, at han er vældig Gud. Vældig Gud. Hvad betyder det? Ja, det betyder mange ting. Mig er givet al magt i himlen og på jorden, sagde han efter opstandelsen til sine disciple. Jeg tænker, det betyder, at vi kommer ikke, du kommer ikke ud i en situation, som er så voldsom, som er så ukontrollabel, at Jesus mister grebet. Det kan godt være, at vi mister grebet. Men han er vældig Gud. Og i hans hænder er du med dit liv. Man kan så føle nogle gange som disciplene, at han ligger og sover, og han godt kunne tage lidt action. Men det ændrer ikke noget ved det, at han er vældig Gud. Og at han har ikke bare sin situation, men også vores situation under kontrol. Vældig Gud. Så der er et lidt sjovt udtryk. Han bliver også kaldt for evighedsfader. Og jeg synes, det er lidt sjovt, at han kaldes for fader, fordi at han er jo Guds søn, ikke også? Det er jo ikke så tit, at ordet fader bruges om sønnen. Men det kan vi fundere. Der er nok lidt treenighed i det. Men det, der jo ligger i det, det er jo også det med evigheden. Hans tid er ikke begrænset. Han har ikke sådan sine peaks, og så klarer han den der, og så ellers. Men han er evighedsfader. Hans, det lys, han er kommet med, har en evighedsdimension i sig. Og så er han fredsfyrste. Og den fred, som han giver, er jo en fred, som har mange dimensioner. Det handler om, at vi har fået fred med Gud i kraft af hans offer på korset. En objektiv fred, som gælder, selvom vi ikke føler det. Men det handler også om Guds fred, som overgår al forstand og vil bevare vores hjerter og vores tanker i Kristus Jesus. Der er også en subjektiv side ved det. Det er en fred, som vi erfarer, kan erfare delvis her i vores liv nu, og som vi skal erfare fuldt ud, når han kommer igen og skaber nye himle og ny jord, hvor alt er godt, og hvor shalom, total harmoni, skal herske. Ikke? Han er fredsfyrste. Så prøv at tage de her navne af Jesus, og lad dem bringe dem i spil. Når I skal ud i grupper nu, skal I også prøve at tænke, hvilke der ligesom kan lande i jeres liv. Så slutter det her afsnit om Jesus med vers 6. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone, over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskeres herres nidkærhed skal udvirke dette. Læg mærke til, her der tror jeg, at hvad skal vi sige, det begrænser sig ikke til Jesu første komme, det rækker videre ud. Og vi får beskrivelsen af et rige, hvor freden er uden ophør. Den er uden grænser. Den når ligesom ikke sit punkt, og så var der ikke mere krudt i det. Vel? Den er uden ophør. Hans rige, det er grundfæstet og understøttet med ret og retfærdighed. Det er retten, der har magten. Mange steder i vores verden, der er det lige modsat. Der er det magten, der har retten. På vej herover, da jeg kørte over i går, så hørte jeg orientering. Jeg hører til den type, der godt kan lide at høre den slags, når jeg kører bil. Og der var der et helt tema omkring Rusland. Og der var der en analytiker, som siger, at der er jo en ting, som er helt sikkert i Rusland. At der er der, der hedder det, at den, der har magten, har ret. Det var sådan en ret negativ replik til Putin, kan man sige, ikke også? At magten har retten. Guds rige, Jesu rige, der er det sådan, at han har ikke bare magten, han har faktisk også retten, og det er retten, der styrer. Det er retten, der styrer. Han understøtter det med ret og retfærdighed. Og så står der, at det er fra nu af. Fra nu af er det her fredsrige, som Jesus han er konge i. Det er nu, og vi oplever det, hvad skal vi sige, på det personlige plan, og i glimt. Og så er det til evig tid. Og der tænker jeg, at der er det, når han kommer igen, og der er det i herlighed. Nu er hans rige i ringhed. Der skal det blive i herlighed og storhed. Synligt for enhver. Og Gud skal nok sørge for, at det bliver ført igennem. Herskeres herres nidkærhed skal udværke det. Det er ikke os, der skal sikre, at det er Guds rige bryder igennem. Han gør det. Han er nidkær. Han er det er jo et udtryk for et dybt engagement fra Guds side. Ikke? Vi startede med glæden. Den store glæde, den store jubel. Jeg tænker, at glæden handler om, at vi i vores hverdag bliver berørt af det her lys, som er et barn, som er Jesus. Berøringen af det lys bringer glæden til os. Det kan godt være, at vi ikke hver dag danser rundt, som om det er en høstfest. Eller Danmark 5. maj 45. Men berøringen af ham bringer lyset ind i vores liv. Og det er forbundet med glæde. Ja. Lad os bede. Jesus, vi takker dig, fordi at Esajas så nogle ting og fik de her ord om dig, længe før du blev født som et barn i stallen i Betlehem. Og vi takker dig, fordi at selvom mørket skjuler jorden og dunkelhed dækker folken med alt, hvad det indebærer, så er du kommet ind i verden, og at du er verdens lys, og enhver af os, som følger dig, aldrig skal vandre i mørket, men have livets lys. Tak, at vi kender dig, Jesus. Tak, at vi må vandre med dig. Og tak for det lys, som vi får lov til at være i, og som er omkring dig.